Dobar dan in lepo zdrav, Martin Arčon. Vas vabim v četrtkovo družbo na Radiu Robin. Danes v družbi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, odkoder prihaja Andrejka Prion, regijska koordinatorica za duševno zdravje programa Mira, pa bi lahko še naštevali te projekte, ki jih vodi, in Tjaž Prinčič, regionalni promotor zdravja. Obema dobar dan.
Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Napovedovali smo pravzaprav, da bomo danes postavili eno ključnih vprašanj, kako zdravi smo na Goriškem. Kakšna je klima, kar se zdravja tiče, pa bi morda z enim splošnim odgovorom Andrejka Prion začela prav z vami.
Recimo, da smo na Goriškem kar zdravi, če primerjamo ostalo Slovenijo. Klima je pa takšna, da mogoče popušča motivacija za koriščenje vseh tistih brezplačnih preventivnih pregledov, ki so na voljo in ki je dobro, da se jih ljudje udeležujejo, zato ker se, to so razni presajalni programi za določene vrste diagnoz, ker če se jih udeležujejo, se pač seveda veliko prej najde kakšna nepravilnost in potem se tudi lahko pravočasno pomaga.
In zato opozarjamo non-stop, bi lahko rekli o tem, ampak še vedno naletimo na gluha ušesa. Drži, Tjaž Prinčič?
Drži, dober dan še enkrat. Ja, če se jaz malo vrnem na vprašanje, kako zdravi smo na Goriškem, bi rekel zelo spodbudno, ne? Spodbudno tudi z vidika, da je bila ravno mestna občina Nova Gorica izbrana za zdravo občino v letu 2024. Seveda, ta naziv kaže na to, da so kazalniki zdravja ugodni, predvsem pa tudi, da vlaga občina veliko naporu v samo komunikacijo, v same strategije zdravja, tako da bi lahko rekli, da občina ima na tej lokalni ravni zdravje, javno zdravje na zelo visoki lestvici, bomo rekli, prioritet.
Ravno kar je v teku anketa zdravjem povezan vedenjski slog, ki naj bi jo izpolnili do konca meseca.
Ja, tudi to drži. Gre za pomembno anketo, raziskavo, ki je del programa Skupaj za zdravje. Je kar obširna, ne? 17.500 prebivalcem je bila ta anketa poslana. Je aktivna do konca meseca. Nekje odzivnost trenutno je okrog 25%.
Na Goriškem, ste pričakovali več?
Ja, pričakovali smo nekoliko višjo udeležbo in tudi sedaj apel vsem poslušalcem, da ukolikor so bili izvani k izpolnitvi ankete, lepo prosimo, da se...
Zakaj je to tako zelo pomembno sodelovanje?
Sodelovanje je zelo pomembno, ker nam omogoča nek upogled k razumevanju veden in navad in seveda vplivajo s tem tudi na naše zdravje lahko, lažje ugotovimo, kaj je za nas v redu, kaj nas morda ogroža in s tem tudi na nek dolgoročno krojimo lahko neke politike in prisilimo na nek način odločevalce k spremljanju tega zdravstvenega stanja.
Se pravi, konkretno, kaj se bo zgodilo, če nas bo veliko izpolnilo to anketo, kje bojo koristi dobrobit za slehernega pravzaprav?
Pa sigurno bo boljši vpogled s tem, ko dobimo večjo odzivnost, ne bo toliko izkrivljenih, bi rekel, lahko rezultatov. Na nek način tudi s temi temami spodbujamo prebivalce, da razmišljajo o zdravju kot takem. Ne? Na nivoju posameznika, ampak tudi kot na nivoju neke skupine.
Se pravi, več možnosti bomo imeli, da se bomo lahko še naprej udeleževali teh brezplačnih, presejalnih programov, ne nazadnje tudi to?
Seveda, absolutno. Presejalni programi spadajo med tako imenovane preventivne ukrepe in odzivnost v programih, kot jih vsi poznamo, naprimer Svit, Zora, pa Dora, zelo pomembno prispevajo potem k nekem, bi rekel, ugodnim kazalnikom splošnega zdravja. Ne?
Kako zdravi smo na Goriškem, to se sprašujemo danes. Ostanite z nami, izvedeli boste še kakšen odgovor, ki vam bo prav prišel tudi pri vzdrževanju tako rekoč zdravstvene kondicije. Govorimo torej, kako pomembno je sodelovanje v anketi, pa tudi sicer govoriti o dejstvih, ki so povezana z zdravjem in zdravim vedenjskim slogom. Govorimo lahko, gospa Prijon, tudi o neenakosti v zdravju v Sloveniji. Kakšno je vaše mnenje?
Vedno lahko govorimo o neenakosti. Neka socialna enakost se utopija, gre samo za to, koliko kakšen dober približek naredimo nekemu stanju enakosti. V Sloveniji gotovo se moramo vprašati prvič o tem, ali ima vsa populacija slovenska enako dostopnost do storitev, ki jih nudi javno zdravstvena mreža. In pa seveda, ali imajo vse populacijske skupine, specifične skupine tudi dostopnost do teh storitev, oziroma ali nimajo te posebne populacijske skupine neko lastnost oziroma neko se na nje veže recimo neka manj neka lastnost je pač, ki jih potiska v stanje neke neenakosti. Primer so take recimo obrobne ali pa skupine, ki so pogosto in lahko in hitro obrobne, primer invalidi vseh kategorij, ljudje drugih nacionalnosti. Pri nas, upam, da ne bo slišati bogogletno, imamo zelo veliko, kar velik priliv recimo delavcev, ki slovenščina ni njihov primarni jezik in potem imajo težave mogoče v koriščenju, razumevanju, navodil v zvezi z zdravstvenimi storitvami ali glede sebe ali pa glede otrok in še in še. Veliko je takih skupin in to je gotovo postaja. Glede na to, da je premik ljudi tako velik v današnjih časih in je globalizacija res totalna, postaja mogoče to vprašanje, behaja visoko na agendo.
Tjaž, kaj boste rekli vi, kaj prikazujemo s kazalniki zdravja, zakaj so to tako zelo pomembni dejavniki?
Kazalniki nasplošno nam kažejo neke trende za konkretno z področja zdravja v naši družbi. Pred parimi letimi smo na NIJZ-ju uvedli tako imenovan zdravje v občini, kjer v bistvu te kazalnike razdelimo oziroma jih prenesemo na neko lokalno raven. Tako da lahko odločevalci, konkretno občinske strukture, imajo konkretne vpoglede, kaj se v občini, bi rekel, dogaja z področja zdravja. Ne? In to je pomembna stvar, da se v bistvu ta proces odločanja gre pač do nižje v strukturi. Prav zaradi tega, ker na ta način lahko tudi ne samo, da skušamo izboljšati zdravstveno stanje, ampak tudi prispevamo k zmanjševanju nekih potencialnih razlik v regijah. Se pravi, ne vem, konkretni primeri povezani recimo s staranjem prebivalstva, ne, lahko rečemo tako zelo na grobo, da imamo na recimo Goriškem starejšo populacijo v primerjavi recimo z nekimi bolj vzhodnimi občinami. Ne? In to recimo pove, da moramo pripravljati neke preventivne tudi programe, ki so namenjeni tej skupini prebivalstva. Ne? Tako da
ostajamo pri tej neenakosti v zdravju v Sloveniji. Kako je s tem na Goriškem? Pravite, da so neenakosti v zdravju nepravične, sistematične, umetno ustvarjene in prepričljive tudi v Goriški regiji. Na kakšen način to lahko čutimo?
Zdaj, mislim, če bi se tukaj malček lahko obrnili samo na kazalnike, bi lahko izpostavili potem to, kot že omenjeno, pač starejšo populacijo. Potem pa tudi recimo sama recimo, ne vem, bolniške odsotnosti, ne, če pogledamo, ne, se pravi delovno aktivno prebivalstvo, ki predstavlja neko, bi rekel, jedro družbe, tukaj vidimo, da s takimi kazalniki, s tem, da imamo na primer večjo delovno odsotnost, kažemo, da lahko na nek način iščemo razloge, tako kot je lahko tudi Andrejka omenila, ne, v nekih neenakostih med skupinami prebivalstva, delovnega prebivalstva, naprimer, da imamo neko večjo skupino iz tujine.
Gospa Prion?
Ja, samo če je dopolnim, čisto tako, kaj to, da nimamo malo dialoga ali kako. jaz mislim, da bi prihaja ura, ne, prihaja čas, tako zgodovinsko skoraj bi rekla, ne, da dejansko se gremo eno resno integriranje, eno resno integracijo vseh možnih skupin, ki so bolj ali manj obrobne, ne, integracijo v neko skupno aktivnost, vse obsežna mora biti naša aktivnost, ne smemo tako funkcionirati vsakodnevno, pa ne glede, ali smo zdaj to na osebni ravni, ali na neki institucionalni ravni, kjerkoli že, ker to model je prav isti, veste, samo da na osebno gre bolj na majhno, institucionalno gre bolj na veliko. Mi moramo se potruditi, oziroma celo poiskati neke programe takšne, da se ljudi, ki imajo specifične potrebe in značilnosti in jih te specifične potrebe in značilnosti potiskajo na obrobje, da se jih zaobjame, zaobseže in povleče v središče aktivnosti. To bi morali narediti, zato ker družbe današnje družbe in skupnosti niso več enoznačne konc. Živimo v pisanem svetu in to pisanost bo treba se naučiti obvladati.
Jaš Prinčič.
Ja, se navezujem na to, kar je lihkar rekla Andrejka. Ne? Se pravi, s temi kazalniki, ne, pač pridobimo informacije, ne, iz organizacij ali pa naše konkretne organizacije, da lahko potem svoje vire, ne, in prizadevanja usmerimo v izboljšanje zdravja v končni fazi ali pa dobrega počutja ljudem.
Kaj še lahko naredimo za izboljšanje zdravja in dobrega počutja? Na to temo takoj po glasbi. Radio Rubin z Inštitutom za nacionalno zdravje danes klepetamo, kako zdravi smo v regiji. Regionalni promotor zdravja Tjaž Prinčič in regijska koordinatorica za duševno zdravje programa Mira ter koordinatorica projektne mreže za podporo duševnemu zdravju Goriške Andrejka Prion v našem studiu. Gospa Prion, Nova Gorica, Ajdovščina, Murska Sobota sodelujejo v projektu pilotnem, pa smo spet pri raziskovanju v podporo duševnemu zdravju, kaj ne? Vzpostavitev trajne mreže si želite. Zakaj je to tako zelo, kot pravite, nujno?
Ja, res je. Nova Gorica skupaj z Ajdovščino, torej dve upravni enoti, sta bili skupaj z Mursko Soboto izbrani v Sloveniji, da se pridružita enem takem večji evropski inicijativi. To so te aktivnosti v okviru projekta skupnega ukrepanja, ne, Joint Action Implemental, da se pridružimo tej inicijativi skupaj še z ostalimi drugimi 21 evropskimi državami, z vsebino prenosa dobrih praks za področje duševnega zdravja.
V našem primeru prenos belgijskega modela,
tako
pravite?
Ja, res je. Na Goriškem in v Murski Soboti ne bi pilotirali, kako so Belgici uredili eno mrežo, eno podporne službe in pač podporne vsebine za podporo duševnemu zdravju za njihovo prebivalstvo. Zdaj, sploh na Goriškem, Murska Sobota se je bolj verodostojno obnašala, Goriška je precej odstopila od teh osnovnih navodil, ampak zakaj? Zaradi tega, ker se je po popisu potreb in stanja pokazalo, da je pravzaprav najbolj kritična populacija na Goriškem, populacija otrok in mladostnikov. Da, če govorimo o odraslih, bi še nekako lahko naredili kljukice, ne prav velike, ampak vendarle. Pri otrocih in mladostnikih nam pa manjka veliko vsebin, manjka nam določena, kako da rečem, usmerjeno delovanje, ne, ciljno, bolj targetirano, saj ne, da se ne dela. To nam, tega ne moram reči, ampak mogoče bolj usmerjeno in mogoče tudi...
A pa v kakšnem
tudi...
smislu, kdo naj to počne, kaj naj počne?
Zdaj, če rečem, če se ostanem zvesta, zdaj temu, da malo povem tudi, kako je ta projekt in kaj, je, kaj, de, kaj počnemo. Zdaj, veliko stvari se je pokazalo, ne, cel spisek, kako 20 potreb je tam padlo ven pri tem popisu. Seveda smo se odločili za ene 4 bolj lahke za začetek, za, da se ogrejemo, da tako rečem. Pokazalo se je, da manjka na Goriškem informiranost generalna, sploh o tem, kaj, ne vem, kaj so duševne stiske, kam se obrnem, kje so pomoči, kaj dobim znotraj zdravstva, kaj dobim izven zdravstva. Generalno manjka od zibelka do groba. Mislim, vsem starostnim skupinam in obem spolom manjka vse to, ta informiranost. Potem še vedno je velika stigma. Ljudje ne bi, ampak tudi ne bi za otroke, rajši ne bi. Je razvojno, vse bo šlo mimo, ne, veliko je tega, dokaj ne prije do take krize, da pač ni druge, kako
se pravi, se starši zatiskamo oči.
I precej si starši zatiskamo oči, precej smo pa tudi nevedni, ali pa delamo tudi celo tako, da sami spodbujamo, jaz sem prepričana, da ne za nalaščino smerjeno, ampak vendarle spodbujamo razvoj nekih stanj, ki se potem pokažejo kot patološke.
Pot, na primer?
Ne vem, zdaj, če mi dovolite, bi to naredila en sklep in povedala. Ena navodila, ker to je velika tema, kaj vse starši bi morali početi, pa ne počnemo in kaj počnemo, pa bi bilo boljše, da ne bi počeli. Ne? To in potem seveda treba bi mogli bi ljudi bolj opolnomočiti, prav jih poučiti o nekih stvarih. Recimo, lejte, telesno prvo pomoč bi znali skoraj vsi. Bi nekako, po moje, bi zdelali z dva vsi, če bi nas prašali, kako nudim telesno prvo pomoč. Če pa prašam, kako pa nudiš psihološko prvo pomoč, ne? Kako se obnašaš, če ima en težavo, bi pa po moje kar umoknili. To nam manjka, opolnomočeni nismo. No, te programe Nacionalni inštitut začel zdaj uvajati nekako, imamo vir, ampak samo treba ga je razširiti.
Kakšna časovnica, koliko časa naj bi se to uvajalo, raziskovalo, se pravi...
Da vam prav iskreno povem...
To je tek na dolge proge,
to
ne?
To je tek na dolge proge. Jaz mislim, da smo mi šele se dobro zagreli na Goriškem.
Ampak imamo pa dobre možnosti, da odtečemo maraton.
Mislim, da ja. Mislim, da ja. Jaz pohvalim okolje, v katerem pač delujem s temi idejami, s tem programom. Ne bom rekla, teče se gladko. To so načini delovanja, razmišljanja in pristopanja, ki so težki in tudi niso razširjeni, ne, to multisektorsko med povezovanje med službami na različnih nivojih, ne, zdravstvo praša, kaj se je še vtekat šolstvo reče, ga nimamo že radosti, še to bomo učili, ne, firma
pravi,
reče, ja, kaj pa, ja, seveda, to je, pač, mora priti ena zavest ljudi, da je zdravje pač številka, mislim, njih ena, ne, rečemo, en, dva, tri na tretjem mestu, bi že moralo biti, saj brez tega pravzaprav ne moramo funkcionirati sploh v nobenem drugem sektorju.
Hvala lepa, do tu, po glasbi nadaljujemo. Če kar nadaljujeva gospa Prijon, se pravi vzpostavitev trajne mreže za podporo duševnemu zdravju v pilotnem okolju, tudi na Goriškem pravite, ste se za ta projekt odločili, ker je to vrstnih, torej duševnih težav vsak dan več? Kaj vas je gnalo predvsem pri tej odločitvi?
Ja, recimo, da to je na priložnost, da lokalno upeljemo tisto, kar res potrebujemo. Kajti v Sloveniji imamo eno, rekla, srečo, da imamo tako imenovano lokalno samopravo, nekako dvojni sistem in ni res, da se na lokalni ravni ne da narediti kaj, tudi mogoče mimo nacionalne ravni, da se veliko narediti, je prostor, samo treba prave deležnike oziroma najdi poti, načine, ne, kako bi se to upeljalo. Po drugi strani je pa, jaz sem zdaj, ker sem v tej službi, pač imam bolj pogled in prav situacija na duševnem zdravju otrok in mladostnikov v regiji, zdaj, če rečem regija, mislim seveda zdravstveno regijo, vseh 9 občin, vseh 11 občin, pardon, ni prav odlična, ne, ker tako je stanje tistih prav, jaz rečem temu težke diagnoze, tako za splošno populacijo, bo to jasno, so take težke diagnoze, recimo skizofrenije, vseh vrst, mogoče globoke depresije, tega ni nikdar več kot, ne vem, 2-3% v populaciji, ne. Hkrati pa se v centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov zdravstven dom Nova Gorica, ki pokriva ta spodnji del regije, hodi zdravit približno 25, lahko tudi 30% otrok in mladostnikov v starosti od 10 do 18 let, mogoče 20, ker zdaj ta zamik, kdaj lahko že pride sem in kdaj odide, je tudi, se, tam so sive cone drsno recimo na spodnji zgornji meji. In zdaj se prašaš, kaj zdaj je ta razlika med temi 2-3% in temi 25-30%? Kaj je tam vmes? Kdo so ti otroci? Kakšne težave imajo? In potem pač ugotoviš, da imajo težave, ki bi se jih mnoge lahko dalo sanirati, če bi to pravočasno bili pravi postopki speljani in ne nujno zdravstveni, da bi se dalo sanirati prej in ne bi bilo potrebno potem obiskovati te kurativne.
Se pravi, kot ste prej rekli, prvo pomoč obvladamo vsi, psihosocialno prvo pomoč bi tako morali bolje. Kaj ste imeli v mislih tudi na, ne vem, vzgojitelje, učitelje, sploh ja. Verjetno starše?
Ja, točno to. Ne? Te težave, s katerimi otroci prihajajo, so razne. Zdaj nam je zdravstvo te ne prime zdaj za ovratnik, ne? Ampak jaz si vedno trdim in si upam trditi, da so mnoge take, ki rečemo, ne vem, psihosocialne in so vzgojnega značaja. Ne? Vir je v slabi podpori, napačni podpori otroka od malega dalje. Ne? In zdaj pa, kdo pa pač podpira otroka? Je seveda odrasli, ki so okrog njega. Ne? Kdo pa so ti, saj vemo, ožja družina in potem seveda učitelji in vzgojitelji.
Kako povečati odpornost na stres teh otrok? Ker ne vem, jaz sem posebno v teh zadnjih dneh poslušala starše, da so, ne vem, zaskrbljeni, ker otroci doživljajo neverjeten stres, ker gre za zaključevanje ocen. Lahko je tudi to začetek enih težav tudi, ali sprožilec?
Tudi, ne, strahovi, ne, razni, ne, anksioznost je recimo prva diagnoza med najpogostejša med mladimi. Anksioznost, prav strahovi, predvsem ne, mogoče tle pred neuspehom, recimo v šoli, ne, ali pa pred tem, kaj bo rekli drugi, ne. No, skratka.
A ja. To zajema, se pravi, to polnomočenje, tudi ta projekt pilotni, ki ste ga začeli izvajati?
Zdaj je tako, moja srčna želja je, upam, da me poslušajo, jaz bi si zelo želela na nek način nagovoriti starše.
Dejte bolj na glas.
Bolj na glas moram.
Ne, se hecam.
Jaz bi si zelo želela nagovoriti starše in da bi me slišali in bi jim tudi znala povedati, če ne jaz, bi naša strokovnjake, ki vedo, kako in povedati in kaj jim reči, da in bi si želela, da starši poslušajo in da ne delajo napak pri odraščajočem otroku. Ker pa je starše težko zajeti, smo se osredotočili zdaj v te naši mreži v začetku, da se bom na seveda drugo skupino, ki dela z otroci, to so vzgojitelji. Že smo našli neke vsebine, podporne vsebine za vzgojitelje, načine tudi, aktivnosti. Smo že izbrali pilotne vrtce, ki bi se to poskušalo narediti.
Zapravi je potrebno že ja. Iz ranega otroštva naprej graditi ja, res to. Konec ja, res koncev je. Pozitivnejšo samo podobo.
Res verjetno. Je, tudi. Pubertetnika nimaš več kaj dosti. Mislim, ja, lahko že to popravljaš. Ampak gledajte, treba je točno to. Pozitivno samo podobo. Občutek, da sem kompetenten, da zmorem, da znam, da če padem se poberem, da vem, da bo bolelo, da znam si zalizati rane. Govorim telesne, ima tudi duševne. Vse princip je isti. Da vem, koliko časa bo to trajalo, ne? Da sem potrpežljiv. Ne, to otrok mora vse spoznati, otrok mora življenje doživeti na lastni koži.
Se pravi, tle bi lahko dale to misel, ne, ni važno, koliko krat padeš, ampak pomembno je, da se po vsakem padcu pobereš.
Zelo dobro ste to povedali.
Tako, nadaljevali bomo, še nekaj minut nam je ostalo. Tjaž Prinčič se nam pridruži takoj po glasbi. Zanima me namreč, kakšno je duševno zdravje v občini skozi kazalnike. Radio Rubin poslušate, Tjaž Prinčič, regionalni promotor zdravja, kot rečeno tudi v našem studiu. Verjetno je precej dela tudi na področju duševnega zdravja. Kaj boste rekli, gospod Prinčič?
Ma dobro, zdaj, če pogledamo malo to zadevo skozi
številke,
skozi naše podatke, bi mogoče tukaj omenil dve zadevi in sicer pač posredno to lahko sklepamo pač o duševnem zdravju tudi med tem, koliko je prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj. Zdaj, tukaj na Goriškem glede tega nimamo nekih posebnih specifik v primerjavi tako Slovenijo, kakor širšo regijo.
Kar je verjetno dobro.
Kar je tudi dobro, tudi na ravni Evropske unije, če hočete, smo tukaj v mejah tega, dajmo reči, povprečja, ne? Tako da ne izstopamo po teh zadevah. Mogoče bi kot zanimivost lahko povedal še, če pogledamo pa recimo, kako duševne in vedenske motnje vplivajo oziroma so lahko razlog tudi začasne odsotnosti z dela. Ne, tukaj spet pogledamo recimo obdobje 2013-2022, vidimo, da ni nekih posebnosti. Posebnosti pa lahko vidimo med v primerjavi z moško in žensko populacijo. Ne. Bom rekel, ženska populacija, spet ta delovno aktivna populacija, se pravi 15+, ne, je pa sploh v obdobju COVID-a smo zabeležili nek porast verjetno tih duševnih motenj, se pravi to, kar je tudi Andrejka prej neko omenila, ne, to gre predvsem verjetno za neka depresivna stanja, anksiozna stanja.
Se pravi, več je tega pri ženskah, če vas prav razumem.
Več, nekoliko več je bilo tega pri ženskah v primerjavi z moško populacijo. Moška populacija je bila v tem obdobju, se pravi 2013-2022, ni bilo nekih nihanj, ne, v samem številu odsotnosti z dela.
Pravite, da so duševne težave signal in izraz socialno-ekonomskih stisk ljudi. Tudi do teh podatkov prihajate z raziskavami oziroma anketami?
Dobro, to je po moje bolj neka taka splošna ugotovitev. Ne. Seveda, verjetno tam živimo pač v družbi trenutno, kjer se pojavijo socialno-ekonomske razlike, če dalje večje, ne, in seveda duševno zdravje ni imuno na te razlike. Pravzaprav bi rekel, večje kot so te razlike, verjetno več prihaja tudi do tega.
Prej ste omenili delež prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj, pa sem ravno včeraj zasledila, sicer na Instagramu, ne bom rekla, da so to točne informacije, ampak debato na to temo, da bi morali že zdravniki sami, za vprašanje za vas, gospa Prion, opaziti razliko med utrujenostjo, izmučenostjo, depresijo in da prepogosto in prehitro, tako je povedala in napisala oseba, ki je imela svojo lastno izkušnjo, predpisujejo antidepresive. Kaj menite?
Recimo, da se moram strinjati. Ne? Zdaj, jaz se ne bom vtikala zdravniške prakse. Vem, da so zdravniki mnogi močno obremenjeni. Vem, da so vezani prav na storitve in na zavarovalnico zdravstveno, to mi je vse jasno, ampak si mislim, da ja, da se zgodi, da se hitro predpiše antidepresiv. Po drugi strani, ali pa kakšno drugo pač pomoč farmakološko, ne. Po drugi strani pa je treba poudariti in povedati in prosim, da se to ljudje zapomnejo, določene diagnoze se ne morejo stabilizirati brez zdravil. Ne morejo se stabilizirati brez zdravil in je za osebo škodljivo.
Ampak se pravi, kaj želimo povedati? Ko se pojavijo neke težave, je vendarle zelo pametno upoštevati zdravnika, pa vendar tudi sam narediti korake k temu, da morda bi te motnje, te težave lajšali.
Zdaj, če je težava že zelo razvita, potem seveda je zelo velika verjetnost, da bo potrebna tudi uporaba zdravil. Odvisno, za kakšno vrsto težave gre. Ne. Je pa treba tudi opozoriti, da imamo v Sloveniji zelo dobro razvito preventivno službo, tej se reče Center za krepitev zdravja ali zdravstveno ZVC, zdravstveno vzgojni center, odvisno eno ali drugo, ne, odvisno kako se kaj imenuje. Ti za krepitev zdravja so bolj veliki in imajo več strokovnjakov noter, takega imamo recimo tudi v Novi Gorici, v zdravstvenem domu, v Ajdovščini, v zdravstvenem domu, v Idriji, v zdravstvenem domu, to je vse naša regija. In tja lahko ljudje pridejo tudi brez napotnic, tudi ko čuti, da mogoče nekaj ni v redu, da ne zmore sam, da ne gre po ustaljenih poteh, da potrebuje dodatno podporo. Tudi za področje duševnega zdravja, ene ali druge težave, zdaj bomo šli v detajle, ne, lahko gre seveda zdravstven dom, poišče ta center in se tam upiše oziroma prosi, pove, da potrebuje pomoč. In zelo dobro mu bodo pomagali, recimo z eno dobro preventivo, ki že skoraj meni na kurativo. Seveda brez tablet, samo pač z drugimi metodami.
Če se mlada populacija ne bo okrepila, nam v bližnji prihodnosti grozi velika težava pri zagotavljanju oseb, ja, ki bodo sposobne opravljati, ja, delovne, družbene in druge javne naloge in funkcije, pravite, ja, gospa Prion. In ja, o tem podrobneje v zaključku našega današnjega pogovora, ko bomo pravzaprav skupaj natrosili še nekaj splošnih nasvetov za dobro duševno zdravje. Smo v zaključnih minutah oddaje, zato Andreka Prion, čisto na hitro in na kratko, zakaj moramo okrepiti mlajšo populacijo?
Zato, ker imamo v družbi veliko del in opravil in tudi cel sistem deluje tako, da potrebuješ človeka, ki je kompetenten, ki je ustrajen, ki je odgovoren, ki je sposoben skrbi za druge, ki je empatičen, skratka, ki je sposoben opraviti naloge, ki so in ki držijo sistem skupaj, kako da rečem. Ne? Mladi manjka opolnomočenosti na teh področjih. Mladi recimo, da so tudi usmerjeni vase, se ukvarjajo sami s sabo, ustrajnosti ni, odgovornosti malo, strahovi so, tako da tega je preveč, ne. Zato sem rekla, da je treba okrepiti mlado populacijo, zato ker ekonomija se pa ne prilagaja tako hitro.
Osnovna naloga, ja, na staršev je, se pravi, opolnomočiti otroka za to, ja, stabilnejše in bolj zdravo življenje.
Res je. Kako zdaj to naredimo? Skozi odnos. Ne? Odnos človek. Starši mora biti sposobni odmakniti vse ostalo in pustiti odmakniti, porin z rokami proč in v glavi, levo, desno, vse motivce, pogledati otroka v oči in ga potegniti v aktivnost svojo, ne, pomeni, če smo v stanovanju, skupaj pometamo, skupaj kuhamo, skupaj razpravljamo o tem, kako je prav, da je Boris brcnul Ireno v vrtcu. Vse to skupaj počnemo, ne, s tem se prenašajo vzorci, mišljenje, vedenje, s tem se tudi ta navezanost, ne, da ne rečem še prej, ne dojimo s telefonom, ne, ne hodimo z vozičkom na izlet, na sprehod s telefonom.
Skratka, vse to so, ja, nasveti za tudi dobro duševno zdravje, kaj ne? Tjaž Prinčič, za konec, podatke, ki ste jih danes nanizali v oddaji, si lahko pogledamo, preberamo, primirjamo, kar nam bo morda tudi koristilo, kaj ne?
Drži. Jaz bi za zaključek povedal, da vsi ti podatki so dostopni na spletni strani občine NIJZ, občine.nijz.si. Bi na koncu samo se zahvalil za povabilo v oddaju in bi rekel, zaupajte informacijam, ki jih prejmete strani NIAZ-ja. NIAZ si bo še naprej prizadeval k obvarovanju in krepitvi zdravja prebivalstva.
Ostanimo zdravi, bomo rekli za konec. Hvala obima, ker sta prišla v studio Radia Rubin in lep dan še naprej želim.